Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
Od mikrofonu vás jako každou středu zdraví Mirka Nezvalová. Co nás dnes v dámské jízdě čeká a nemine, tak především si budeme povídat s inženýrkou Janou Vlkovou, která sama o sobě říká, že je kytkožroutka. Věnuje se tomu, jak bychom mohli na talíř dostat rostlinky, které jsou okolo nás, a protože nám to všude pěkně kvete, tak se můžete nechat inspirovat právě od Jany Vlkové. A pak se vydáme do Ratměřic. To je vesnice, která je asi 20 kilometrů od Mladé Vožice pod Blaníkem, a právě tam si svou v uvozovkách chalupu před 15 lety pořídil podnikatel Tomáš Novák. No a co je tam dnes a co tam bude k vidění, tak to všechno dnes uslyšíte v dámské jízdě. Mimochodem, může to být i tip, abyste se tam mohli podívat, projít se jejich nádhernou zahradou. Zkrátka a dobře, tohle všechno vás dnes čeká v dámské jízdě a také zalistujeme lunárním kalendářem krásné paní. Příjemný poslech v následujících minutách přeje Mirka Nezvalová.
Hostem dnešní dámské jízdy je žena, která propadla květinám a rostlinám. Jmenuje se Jana Vlková, není poprvé hostem dámské jízdy, ale už po několikáté. Jano, prozraď našim posluchačkám, co pro tebe znamenají Velikonoce z pohledu květin a rostlin?
Velikonoce jsou pro mě vlastně úplný začátek jara. Je to v období, kdy bují všechny saláty, a je to pro mě jako pro kytkožroutku, je to prostě úplně to nejšťastnější období, a jsem ráda, když se lidé ke mně v tuhle dobu připojují, aby si to mohli taky užít a prostě se naučit využívat dary přírody, všechno, co je zelené, čerstvé, svěží. Je to krásné období.
Jak si vůbec, možná posluchačky kdysi dávno si z těch rozhovorů to pamatují, se dostala k této své kytkožroutské vášni?
Já mám vlastně dva takové prameny, které se spojily. Jednou, když jsem byla ve Švýcarsku na kuchařském kurzu, tak to je prostě strašně dávno, tak tam byl jakýsi kuchař, který tedy servíroval steak, ale ten steak následně ozdobil takovými krásnými žlutými květinami. Já jsem se ptala, co to je, a on říkal, to je k jídlu, to je prostě dekorativní květina a všechno, co je na talíři, musí být k jídlu. Takže tenkrát já jsem se rozhodla, že vlastně chci se stát také kytkožroutkou. V tu chvíli já jsem si říkala, to je něco, co chci dělat, prostě jedlé květiny. Ze začátku jsem si původně myslela, že se budu věnovat nějaké zemědělské výrobě, ale to není práce pro holky, takže pak jsem se vlastně rozhodla, že se tomu budu věnovat jako, řekněme, teoreticky, že budu šířit to know-how, nikoli fyzicky ty květiny. A takový další impuls byl, když jsem byla vyzvána, abych vlastně udělala pro nějakou uzavřenou skupinu kurz toho kytkožroutství. Takže jsem si říkala, aha, teď to je ono, prostě ty lidi to chtějí vědět, ty to chtějí znát, takže jsem pak začala dělat kurzy a psát ty knížky. Tak jsem se k tomu dostala.
Prozrať alespoň teď v tuto chvíli tituly těch knih, aby si naše posluchačky třeba pro ně mohly zajít do knihovny a nebo třeba i do knihkupectví, pokud ještě jsou.
Tak ta první knížka se jmenovala Květinová kuchařka, další kniha se jmenuje Kytky k jídlu a ta poslední se jmenuje Pampelišky k jídlu, takže je to jednoduché.
Pampeliškové období nám teď vypukne, tak prozraď, jak tu pampelišku konzumovat a začlenit do jídelníčku. Já jsem si jednou po nějakém přečtení dala asi 3 nebo 4 květy pampelišek a byla jsem velmi ráda, že mám tu malou místnostku někde poblíž.
Ty pampelišky je potřeba konzumovat, dokud jsou mladé. Ty květy, to už je prostě velká dospělá rostlina, to už není ten salát. Takže já bych posluchačkám doporučila, aby se vyhnali na louku ve chvíli, kdy uvidějí vykvést první pampelišku a sbírali ty mladé listy nebo mladá poupata. Ty mladé listy, to je prostě ekvivalent salátu, a pokud si vyzbíráme ta mladá poupata úplně, která jsou u země ještě nevypučená na stoncích, tak ta chutnají jako mladý hrášek. To je prostě strašně dobrá ingredience. A pokud tohle nestihneme, tak pak je další možnost, jak tu pampelišku, řekněme, gastronomicky ukáznit, aby nás neproháněla. To znamená, že se dají ty listy trochu spařit a používat se spařené. Právě v té pampeliškové kuchařce mám jeden recept, který mám hrozně ráda. Je to taková variace na italskou brusketu, že máte prostě chlebíček, na to máte spařené listy pampelišky a k tomu třeba parmskou šunku nebo nějaký bílý sýr nebo něco takového ještě.
Pampelišky, ty teď začínají, míříme přes další jarní měsíce k létu, která je tvoje nejoblíbenější konzumační květinka?
To je otázka, na kterou neumím odpovědět, nikdy jsem neuměla odpovědět a asi to nepůjde, protože to je jako kdybyste se mě ptali, které dítě mám nejradši. Ty chutě nebo ta láska se v podstatě vyvíjí s tím, jak se vyvíjí ta vegetační sezona, takže pro každé vlastně to období jara a léta jsou nějaké rostliny, které jsou v tu dobu nejlahodnější, nejkrásnější, nejchutnější. Takže je to těžká otázka, ale přece jenom mám jednu hodně oblíbenou a to je denivka. To denivka plavá, musí to být denivka plavá, nikoli v žádné šlechtěné kultivary, ty nejsou úplně tak dobré a z té denivky je zajímavé, že se dají jíst mladé výhonky teď na jaře a potom v létě ty květy. Ty květy jsou nádherné a chuťově a strukturou trochu připomínají ledový salát.
My jsme zmiňovali tvoje knihy, tu poslední pampelišky k jídlu, ale já také vím, že pořádáš takové kurzy, kde učíš zájemkyně většinou, ale i zájemce poznávat ty květiny, vlastně připravit je ke konzumaci, tak kdyby teď některá posluchačka se rozhodla, že si něco takového daruje, takový kurz tvůj nebo řekněme workshop, tak kde ty informace k tomu najde?
Tak kytky k jídlu. Kytky k jídlu, to je to klíčové slovo, to je to správné zaříkání. Mohou posluchačky hledat web Kytky k jídlu, ale jsem i na sociálních sítích. Facebook se taky jmenuje Kytky k jídlu, i Instagram se jmenuje Kytky k jídlu. Takže pokud by posluchačky chtěly cokoliv zjistit o kurzech nebo o knížkách, tak je to jednoduché.
Kytky k jídlu, Jana Vlková, ale mě by, Jano, ještě zajímalo, míváš denně na talíři jenom kytky?
Ne. Já mám ráda úplně všechna jídla, já mám ráda maso, já mám ráda sýry, na Velikonoce dávám si vajíčka, mazanec a ty květiny jsou k tomu taková jako příjemná společnost, někdy jsou pro ozdobu, někdy jsou jako koření, mám na talíři úplně všechno.
Já si vzpomínám, že po setkání s tebou jsem se odhodlala k tomu, že jsem začala konzumovat řeřichu a musím říct, že je to pro mě, když vykvete na mých vysokých záhonech, taková jaksi pusinka v uvozovkách od té matky přírody.
To jsem ráda. Já jsem ráda za každého obráceného kytkožrouta, abych to tak řekla. Já jsem ráda, když slyším a vidím, že někdo našel v tom zalíbení, protože to, co já se snažím sdělovat a sdílet, je, že v těch květinách, rostlinách, bylinách je zdraví, které nám zprostředkovává ta radost z té konzumace a z toho sběru, že člověk je zdravý, pokud je vlastně šťastný a pokud konzumuje šťastné jídlo s radostí.
Říká Jana Vlková, mimochodem doktorka přírodních věd, která v podstatě od absolvování studentských let udělala velký krok, že do té přírody teď chodí a sbírá do košíčku květiny, rostliny a ještě mi na závěr našeho povídání prozraď. Je nějaká rostlina nebo květina, jejíž konzumaci bys rozhodně nedoporučovala?
Já takovéhle věci neříkám. To patří toxikologům, to by si pak mohli lidi splést, že květožroutka říká tohle a tohle. Jeste jenom to, co znáte, to, co máte rádi a to, co vám chutná.
Jana Vlková a její potkání s námi v Dámské jízdě. Tak já vám přeji, milé přítelkyně a posluchačky Dámské jízdy, abyste si užili květinky, které jsou, zkuste ty pampelišky, no a pokud narazíte na knihu Jany Vlkové Pampelišky k jídlu, tak ji prolistujte a těch receptů tam určitě najdete bezpočet. Je to tak, Jano?
Určitě. Pro každého inspirace, pro masožrouty i pro vegany.
Děkuji ještě jednou za návštěvu.
Naschledanou a těším se někdy příště.
Možná to nevíte, ale jen kousek za hranicemi Jihočeského kraje je obec Ratměřice. A možná také nevíte, že je tam nádherný zámek. Ten zámek má velkou historii, ale mě by zajímalo, proč se v podstatě rozhodl tento zámek koupit inženýr Tomáš Novák, protože na jihu Čech, třeba v Dobrohoři, u Starého města pod Landštejnem, je také soukromý majitel zámku a ten zámek otevírá ostatním, nebo spíše zámeček. Tak pane inženýre, co vás vedlo k tomu, že jste si tento zámeček vyhlédl a kdy?
Rozhodnutí má původ ještě v dětství. Já jsem vyrůstal ještě za komunismu, což ti, kteří pamatují, tak vědí, že se nedalo příliš cestovat, tak jsme s rodiči obráželi české hrady a zámky poměrně intenzivně a já jsem si díky tomu udělal, řekněme, až do současnosti trvající vztah k památkám a k historii. Vždycky mě to bavilo. A přestože jsem se profesně vydal jinou cestou, tak jsem se průběžně k problematice vracel a když jsem díky vydělaným prostředkům měl možnost je investovat, přemýšlel jsem, jestli zvolím nějakou tradiční cestou, chalupou nebo něco obdobného. Nakonec jsem zvolil, řekněme, tu komplikovanější cestu a pořídil jsem zámeček. Hledal jsem ho zhruba rok nebo dva, stanovil jsem si kritéria, která by ta nemovitost měla splňovat, takže kromě vzdálenosti od Prahy, kde bydlím a podnikám, tak tam byla ještě řada podpůrných kritérií. Jedno z nich bylo, aby ten zámek byl umístěný vždycky v nějaké obydlené oblasti, ale aby byl umístěný v nějakém nerušícím místě, protože bohužel v průběhu let se stávalo to, že zámky se staly součástí jednotných zemědělských družstev. Kromě toho, že byly poničený, tak byly mnohdy doplněny nevhodnou socialistickou architekturou. Viděl jsem spoustu hezkých míst, které byly v podstatě nenávratně znetvořeny kravíny a jinými zemědělskými přílepky. Vlastně Ratmířický zámek u mě vyhrál díky poloze a zejména díky zámeckému parku, který byl sice významně zanedbaný, ale jehož genius loci byl patrný na první pohled, takže jsem se tak trochu zamiloval a od té doby jsme zde.
Před 15 lety asi ten zámek, který je dnes hotelem, nevypadal tak, jak vypadá dnes, protože když jsem se podívala do té historie, tak kdysi tady byl kojenecký ústav, pak se to vrátilo restituentům, rodině Kabešů, kteří tady byli a to mi přišlo velmi zajímavé, že v podstatě ten pán, který to tady měl, takže byl ochoten to někomu jako jste vysvěřit. Čím jste ho přesvědčil?
No pravda je, že jsem to kupoval vlastně od restituentů a že si dělali cosi jako výběrové řízení a že kromě prodejní ceny je samozřejmě zajímal i záměr a asi i osoba vlastníka, jeho, řekněme, záměry, povaha, důvěryhodnost. A vzhledem k tomu, že to dopadlo, tak jsem asi obstál. Nicméně oni stejně neměli už příliš možností, jak vlastně ten areál zámecký dál rozvíjet, protože starý pan Kabeš, který byl ještě spjat se zámkem, zemřel. Další potomci žijou už ve Spojených státech, Washington a okolí, takže mají tady nějaké zájmy, mají tady nějaké nemovitosti ještě v Praze, i nějaké lesy v okolí, ale rozhodně tady nemají už žádný vztah a důvod se o nemovitosti dál starat, takže to byl přirozený vývoj. Takže kupoval jsem to vlastně od tří dam sídlících ve Spojených státech.
Majetek jste získal, ale zajímalo by mě, v jaké podobě to tady bylo, když jste podepsal kupní smlouvu a rozhodl se tedy, že do toho financemi půjdete?
Celý ten projekt má dvě roviny. Jedna je stavební, to znamená vlastní objekt zámku a případně další související objekty a druhá rovina je park. Oboje se vyvíjelo poměrně zajímavě. U té, řekněme, nemovitosti, u té stavby, podle mě každý, kdo něco někdy rekonstruoval nebo kdo koupil starou chalupu a pak se začal starat o to, jakým způsobem ji vrátit zpátky do kondice, tak každý zažil to, že vlastně ta nemovitost, když ji člověk pořizuje, nikdy neukáže tu hloubku, ten rozsah té nutné rekonstrukce. Takže ono to na začátku vypadalo poměrně malebně, a pak jsme začali odkrývat podlahy, sundávat omítky a zjišťovat, co vlastně všechno bude nutné učinit. Takže z kraje to vypadalo, že vymalujeme, položíme novou podlahu, A ve finále jsme v podstatě zachovali jenom nosné zdivo, protože těch překvapení negativních bylo poměrně hodně. To už máme za sebou úspěšně.
Jak vás napadlo udělat z toho hotel? Mohl jste mít luxusní chalupu, myslím tak asi o 35 pokojích?
No právě. To si člověk úplně neuvědomí v celé šířce. Já jsem skutečně původně pořídil zámek se záměrem, že ho budu prostě postupně, pomaličku dávat dokupy a že si z toho přesně udělám chalupu, že třeba kus toho objektu si zprovozním pro sebe a se zbytkem si budu do konce života hrát a pomaličku dávat do pořádku. Pak se naskytla možnost získat dotaz na podporu cestovního ruchu. A my jsme to ještě zkusili a přes obrovský administrativní a časový problémy se nám to podařilo. Prostě jsme se do toho zakousli a nenechali jsme se odradit. Podmínkou získání té dotace byl využití pro cestovní ruch. Takže já jsem si mohl vybrat, buď to budu vlastníma silama pomaličku dělat 20 let, nebo se teda do toho pustím, řekněme, intenzivněji. Byli jsme i vázaný nějakou časovou osou, kterou ten dotační projekt vyžadoval. A v podstatě jsme teda udělali hotel ne proto, že bych měl s hotelnictvím nějaké zkušenosti, ale protože se to nabízelo jako možnost využití. A v té době, přestože jsem neměl s tímto typem podnikání předchozí zkušenosti, tak provozujeme hotel, provozujeme hotelovou zámeckou restauraci a letos otevřeme další hotelový pavilon, takže navýšíme kapacitu ubytovací až na 100 lůžek.
To se mi vždycky líbí, když z toho malého záměru se stane postupně Sněžka, pak Matterhorn a pak Mount Everest. Tak řekněme, že tohle je Matterhorn, možná budete ještě rozšiřovat dál. Ono ten cestovní ruch vlastně sem velmi patří, protože jste pod horou Blaník, tak možná blaničtí rytíři to z dálky sledují. Jste kousek od Mladé Vožice, jsou tady cyklotrasy a na tohle všechno vy také asi spoléháte, že vám sem ti návštěvníci minimálně přijedou ne proto třeba, aby se ubytovali, ale aby vyzkoušeli vaši restauraci a nebo třeba, aby si tady prošli nádherný park.
Co se týče cílové skupiny, tam samozřejmě taky došlo k průběžnému dopřesňování. Já jsem si na začátku představoval, že dokážeme ten hotelový komplex uživit pomocí privátní klientely. Viděl jsem to na střední a vyšší střední třídu, která si bude jezdit odpočinout. Cílil jsem v podstatě na hosty, kteří třeba nemají vlastní rekreační zařízení, hodně pracují a potřebují si přes víkend někde v klidu odpočinout. Ta úvaha nebyla úplně špatná, ale pouze takovouhle klientelou se takovýhle zámek uživit nedá, takže jsme začali řešit akce. Jsou dvě skupiny pro nás důležitý. Jedna jsou firmy, to znamená různá školení a meetingy. Druhá skupina jsou svatby a privátní akce, což zejména v sezóně tady jako převládá. Takže bohužel to občas dopadá i tak, že přes prázdniny je hodně víkendů vybukovaných právě pro svatby a podobné eventy, takže není úplně jednoduché se sem na víkend bez nějakého předchozího zarezervování dostat.
Inženýr Tomáš Novák, podnikatel v poligrafii, který zámku Ratměřice už 15 let vdechuje nový život a zámek skutečně dýchá. Součástí tady toho všeho a zámeckého parku je také velmi zajímavý bazén. Jak vás napadlo vybudovat takový bazén? Mohli jste dát bazén s chlorovanou vodou a čištěním?
Kdepak. Jak zámek, tak zámecký park je pod památkovou ochranou, což nás poměrně limituje v rozletu. Nicméně měli jsme štěstí, protože právě předchozí majitelé Kabešovi, jenom připomínám zakladatele a majitele průmyslové skupiny Aero, to asi všichni znají, Aero, výrobce letadel i automobilů, tak oni měli v držení zámek za první republiky a naštěstí postavili sami bazén, postavili tady sami hřiště a my díky tomu, že ten bazén už tady v minulosti byl, tak my jsme ho vlastně na původním půdorysu byli schopni obnovit respektive vybudovat znova. Nicméně památkářům nevadilo zbudovat bazén v památkově chráněném areálu díky tomu, že tam ten bazén již za první republiky byl.
Ale já vím, že to není klasický bazén.
Klasický bazén to není. Šli jsme poměrně průkopnickou cestou, co se týče čištění. Úplně jsme vynechali klasické metody chemické. Všichni ví, jak vypadají veřejné bazény. Naprostá většina je čištěná chlorem, což má spoustu negativních dopadů, jak na přírodu okolo, na zacházení s tou chlorovanou vodou, tak i samozřejmě na kůži je spousta dnes lidí, kteří jsou citliví, mají různé ekzémy a různé kožní trable, které jim nedovolují vlastně používat chlorované bazény. A my jsme to obešli tím, že vlastně bazén je čištěný poměrně unikátní biotechnologií. Pořídili jsme patentovanou technologii vyvinutou v Rakousku, která vlastně čistí bazén pomocí vápence. Zjednodušeně to funguje tak, že máme v části bazénu asi 70 tun speciálního vápence, skrz který ta voda protéká. Na tom vápenci se daří bakteriím, které jsou schopny tu vodu biologicky vyčistit. Takže je to v podstatě metoda, která funguje zcela bez jakékoliv chemie. Plus k tomu samozřejmě čistíme mechanické nečistoty pískovou filtrací, takže vlastně máme pískovou filtraci pro mechanické nečistoty a tu biofiltraci pomocí speciálního vápence. A výsledkem toho je naprosto vonavá voda. V podstatě každý, kdo do toho bazénu vleze a s kým já jsem měl možnost mluvit, tak obdivuje. Je to, jak když jste v nějakém lesním lomu nebo v podstatě v nějakém zcela přírodním koupališti a musím říct, že je to poměrně unikátní zážitek. Bohužel trošku studený, tahle technologie neumožní příliš tu vodu dohřát, přestože dohřívání máme, ale musíme být opatrní, protože když ta voda je příliš teplá, tak se ten bazén zazelená. Tím, jak není stabilní pomocí chloru, tak je to trošku komplikovanější udržet ho v rovnováze a v čistotě.
Když vás tak poslouchám, tak si říkám, navštěvují vás v noci duchové tohoto zámku a jsou nadšení z toho, co se tady děje, nebo se vám občas zdají takové sny, kdy říkáte, tak tohle ještě musím udělat?
O duších nic nevím, spím tady poměrně dobře.
Máte pocit, že jsou spokojeni?
No já si myslím, že určitě musím neskromně prohlásit, že si myslím, že jaksi za těch 15 let, co areál vlastníme a rozvíjíme, že jsme v něm zanechali poměrně významnou stopu a věřím, že některé naše úpravy a zásahy budou přetrvávat přes další generace, takže považuji sebe a své spolupracovníky za tvůrce, řekněme, nového života tady celého areálu, který byl 50 let, řekněme, ne úplně v rozvojovém stádiu díky využití v době komunismu.
Slyšeli jste právě slova majitele zámku Ratměřice na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje, jen kousek od Mladé Vožice, od Blaníku, od Vlašimi. Zkrátka zkuste si ho najít v mapě. A inženýr Tomáš Novák, podnikatel v poligrafii, který zámku už 15 let vdechuje nový život a zámek skutečně dýchá, tak se můžete přijít osobně přesvědčit, jak to tady vypadá a jestli všechno, co jsme vám teď řekli, není jenom takové povídání nad kávou a bláhové sny, protože 26. dubna je tady den otevřených dveří a bude tady dokonce svatba na nečisto, tak budete-li mít cestu, ať na kole, pěšky, anebo třeba autem, tak se zastavte, protože si myslím, že vás přeměna tohoto místa příjemně překvapí. Tak já vám děkuji za hezké povídání.
Také děkuji a těším se případně na viděnou.
A stále posloucháte Dámskou jízdu, pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu. Víte, že letos už to bude 30 let, co jsme s tímto pořadem vyjeli na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tak je to krásné výročí a já doufám, že za celou dobu vám Dámská jízda přinesla spoustu a spoustu inspirace, že jste poznali spoustu zajímavých lidí, především těch, kteří něco dokázali. Možná i ve svém okolí máte vy nějakou takovou ženu, která dokázala skvělé věci, anebo
třeba paličkuje anebo dělá něco zajímavého, tak jsem s inspiracemi. Adresa je známa damska.jizda@cb.rozhlas.cz nebo písemná rozhlasová Český rozhlas České Budějovice u Třílvu 1, poštovní směrovací číslo 370 01. A o zajímavé ženy nebyla včera nouze ani v obchodním centru IGI ve chvíli, kdy tam byla představována výstava, je v té novější části v přízemí obchodního centra IGI, o ženách Českobudějovická a Českokrumlovská. Tato akce se koná v rámci Moda Fashion Days a vždycky jsou na ní vybrány favoritky z těchto dvou okresů a pak jsou vyhlašovány právě v rámci módní přehlídky. Pro ten letošní rok, protože ta akce bude 20. září v Českých Budějovicích, tak začíná nominace 1. května a končí 31. Tak se můžete porozhlédnout ve svém okolí a zkusit nominovat nějakou zajímavou ženu. A půjdete-li do obchodního centra IGI, tak se tam určitě zastavte, protože tam uvidíte i ženy, které vlastně tímto projektem prošly a zvítězily. A protože my zároveň i v Dámské jízdě informujeme o tom, co se děje a bude dít, tak jen připomínám, že čtvrtek a pátek, který podle lunárního kalendáře jsou dny ve znamení ryb, ty ovlivňují chodidla, chůzi, lymfatický systém. Takže udělejte si koupel nohou a masáž chodidel, stlačujte je palcem a postupně zvyšujte tlak, kruťte prsty u nohou. A ještě je tady rada pro zamyšlení. Říká se, že levé chodidlo představuje přítomnost a pravé minulost. Roztahujte prsty u nohou, pohybujte jimi nahoru a dolu. Číňané to dělají vždy 99krát. No a ještě je dobrý čas pro odstraňování bradavic a plísní na nohou, se tady píše. Babská rada zní jablečný ocet. Nevím, zda se nohy namáčejí do octa, nebo zda se má pít, to se tady nepíše. Každopádně byste měli do jídelníčku zařadit cibuli. Život je zázrak, radujte se. Tak to jsou rady z lunárního kalendáře, krásné paní. A já ještě pro vás mám další radu na našich webových stránkách www.budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda, tak si můžete poslechnout zpětně naše dámské jízdy. Web editorka Andrea Poláková tam vždy umisťuje ty nejzajímavější věci. Věřím, že i z dnešního povídání si lecos vybere a vy si to zpětně můžete poslechnout. Pochopitelně jsou tam i dámské jízdy, ty minulé, takže se můžete inspirovat, protože inspirace to je slovo, které mě nesmírně baví a já věřím, že baví i vás, protože je důležité brát si dobré příklady a vlastně navzájem si přenášet takovou tu pozitivní energii. Tak ať té pozitivní energie máte co nejvíce, protože to je také velmi důležité. Člověk by se měl usmívat. No tak já myslím, že jsme dnes probrali kde co. Vyražte na louku za pampeliškami nebo za denivkou plavu, nebo se můžete třeba 26. dubna, to je už tuto sobotu, od 10 do 16 hodin vydat na zámek Ratměřice, jen kousek od Mladé Vožice, protože je tam den otevřených dveří a svatba na nečisto. Tohle všechno jste se mohli dozvědět v dnešní dámské jízdě. S přáním mějte se báječně a skvěle se s vámi od mikrofonu loučí až zase do příští středy Mirka Nezvalová.